Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τους ψαλμούς 82 μέχρι 85. Σηκώνεται ο Θεός μέσα των Θεών τη σύναξη, στο μέσο των Θεών δικάζει. Ως πότε άδικα θα κρίνετε και θα χαρίζεστε στους ασεβείς? Δικαιοσύνη αποδώστε στον άμυρο, στον ορφανό. Δώστε το δίκιο του φτωχού και του απόρου. Ελευθερώστε τον αδύνατο και τον φτωχό, λυτρώστε τους από την εξουσία των ανώμων. Χωρίς να έχουν γνώση ούτε επίγνωση βαδίζουν στο σκοτάδι, κλονίζονται όλα τα θεμέλια της γης. Σκέφτηκα εγώ, εσείς είστε θεοί, είσαστε όλοι σας παιδιά του υψίστου, και ωστόσο θα πεθάνετε σαν όλους τους ανθρώπους. Θα πέσετε νεκροί, το ίδιο όπως και άρχοντες. Σήκω επάνω εσύ, Θεέ, κρίνε τον κόσμο, γιατί όλα τα έθνη είναι στην εξουσία σου. Θεέ, μη μένεις σιωπηλός, μη σιγάς και μην ησυχάζεις, Θεέ. Γιατί νάτι, οι εχθροί σου θορυβούν, αυτοί που σε μισούν σηκώνουν το κεφάλι. Πανούργα σχέδια καταστρώνουν εναντίον του λαού σου και συζητούν ενάντια σε αυτούς που προστατεύεις. Είπαν, εμπρός, ας τους εξαφανίσουμε σαν έθνος και πια ας μη μνημονεύεται το όνομα του Ισραήλ. Ομόφωνα το σκέφτηκαν και συμμαχία κάναν εναντίον σου. Είναι οι Εδωμίτες και οι Ισραηλίτες, οι Μωαβίτες και οι Αγαρινοί, ο λαός του Γεβάλ, οι Αμμονίτες και οι Αμαλικίτες. Μαζί τους συμμαχήσαν και οι Ασσύριοι, τους απογόνους να ενισχύσουν του Λότ. Κάνε σε αυτούς, Θεέ, ό,τι στους Μαδιανίτες, ό,τι στο Σίσερα, ό,τι και στον Ιαβίν, στο Χήμαρο Κισών. Ξολοθρευτήκαν στην Εν Δόρ, της γης έγιναν λίπασμα. Τους άρχοντές τους κάνε τους σαν τον Ορίβ και τον Ζεεύ, κι όλους τους αρχηγούς τους, σαν τον Ζεβάχ και σαν τον Σουλμανά. Αυτοί είχαν πει, δική μας θα την κάνουμε τη χώρα που ανήκει στο Θεό.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τους ψαλμούς και έχουμε φτάσει στον ψαλμό 82. Σε αυτόν τον ψαλμό θα δούμε ότι ο Θεός κρίνει τους δικαστές του λαού του. Αυτός ο ψαλμός είναι ένας ψαλμός που έχει παρεξηγηθεί. Αυτοί που αρνούνται τη θεότητα του Ιησού Χριστού στρέφονται σε αυτόν τον ψαλμό και τον γελιοποιούν. Είναι ένας ακόμα προφητικός ψαλμός που φαίνεται να προσβλέπει στο μέλλον του γήινου λαού του Θεού, του λαού Ισραήλ. Βλέπουμε σε συνδυασμό με αυτό τη δόξα του Κυρίου και είναι θαυμάσιο όταν αυτά τα δύο συναντιόνται. Αυτό μας δίνει μια προφητική περιγραφή της κρίσης που θα κάνει ο Θεός στη μελλοντική περίοδο της μεγάλης θλίψης όταν θα σώσει το πιστό υπόλοιπο. Ο ψαλμός αρχίζει ως εξής. Σηκώνεται ο Θεός μέσα των θεών τη σύναξη, στο μέσο των θεών δικάζει. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα, αλλά θα σηκωθεί κατά αυτόν τον τρόπο στη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας. Ποιους αποκαλεί θεούς? Προσέξτε το επόμενο εδάφιο. Ως πότε άδικα θα κρίνετε και θα χαρίζετε στους ασεβείς? Είναι σημαντικό να καταλάβουμε αυτό το εδάφιο της Αγίας Γραφής. Προσέξτε ποιοι είναι οι θεοί. Ο Θεός αποκαλεί τους δικαστές θεούς επειδή στέκονται στη θέση του και βαδίζουν στα παπούτσια του, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση αυτή. Δικαιοσύνη αποδώσε στον άμυρο, στον ορφανό. Δώστε το δίκιο του φτωχού και του άπορου. Ελευθερώστε τον αδύνατο και τον φτωχό. Λυτρώστε τους από την εξουσία των ανώμων. Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός έρθει ως κριτής σε αυτή τη γη, θα υπερασπιστεί τους φτωχούς, τους ορφανούς, τους πονεμένους και τους άπορους. Ο Θεός λέει στους δικαστές: «Θέλω να υπερασπίζεστε τον φτωχό και τον ορφανό». Η σημερινή διαμάχη που πρέπει να δίνονται ίσες ευκαιρίες και στους φτωχούς δεν είναι καινούρια. Είναι όσο παλιά όσο και το βιβλίο των ψαλμών. Όταν ο Κύριος Ιησούς ως Μεσσίας θα βασιλεύσει στη γη, θα υπερασπίζεται τον φτωχό, τον ορφανό, τον πονεμένο και τον άπορο. Σήμερα οι δικαστές στέκονται στη θέση του Θεού και πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα. Προσέξτε το επόμενο ενδιαφέρον. Χωρίς να έχουν γνώση ούτε επίγνωση, βαδίζουν στο σκοτάδι, κλονίζονται όλα τα θεμέλια της γης. Σήμερα ο κόσμος κλονίζεται και βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση και ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι οι κριτές της γης. Οι κριτές δεν έχουν γνώση του νόμου του Θεού, πάνω στο οποίο θα πρέπει να βασίζονται όλες οι αποφάσεις τους. Έχουν άγνοια και δεν επιθυμούν να μάθουν. Όλα τα αστικά ιδρύματα κλονίζονται. Η δικαιοσύνη βρίσκεται στην κορυφή κάθε ιδρύματος μιας σωστά συντονισμένης χώρας. Όταν αυτή δηλητηριάζεται και έχουμε προβλήματα όπως το παραδικαστικό ή διαφθείρεται, κάθε πολιτικό και εγχώριο κακό υπερισχύει. Ακόμα και η θρησκεία πάβει να έχει κάποια επιρροή. Σκέφτηκα εγώ, συνεχίζει ο ψαλμωδός στο εδάφιο 6, εσείς είστε θεοί, είσαστε όλοι σας παιδιά του υψίστου. Τι εννοεί όταν λέει εσείς είστε θεοί? Ο ίδιος ο Κύριος αναφέρθηκε σε αυτό το εδάφιο όταν οι Ιουδαίοι αμφισβητούσαν τη θεότητά του. Τον κατηγόρησαν για βλαστημία επειδή έκανε τον εαυτό του Θεό. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 10 και εδάφια 33-37, διαβάζουμε. Οι Ιουδαίοι το αποκρίθηκαν. Για καλό έργο δεν σε πετροβολούμε, αλλά για ασέβεια και επειδή εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σαν Θεό. Ο Ιησούς τους απάντησε. Δεν είναι μήπως γραμμένος στο νόμο σας, εγώ είπα είστε θεοί? Κι αν ονόμασε θεούς εκείνους τους οποίους απευθύνθηκε ο λόγος του Θεού, και βέβαια δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί η γραφή, λέτε βλαστημάς σε εκείνον που ο Θεός τον αγίασε και τον απέστειλε στον κόσμο, επειδή είπα είμαι γιος του Θεού. Αν δεν εκτελώ τα έργα του πατέρα μου, τότε μη με πιστεύετε. Ο Ιησούς έλεγε σε αυτούς τους Ιουδαίους ότι κάθονται στη θέση του κριτή. Και όταν κάποιος κάθεται στη θέση του κριτή, παίρνει τη θέση του Θεού. Πολλοί πιστοί είναι ένοχοι σε αυτό το ίδιο πράγμα. Κάθονται και κριτικάρουν τους άλλους πιστούς. Ο Παύλος ο Απόστολος γράφει: «Όσο για μένα, έχει πολύ μικρή σημασία να ανακριθώ από σας ή κάτω από το σημερινό ανθρώπινο φως. Μα ούτε κι εγώ ο ίδιος ανακρίνω τον εαυτό μου, αφού η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σε τίποτα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως έχω πραγματικά δικαιωθεί, γιατί οπωσδήποτε ο ανακριτής μου είναι ο Κύριος. Επομένως, για τίποτα μη βγάζετε πρόωρα συμπεράσματα, ώσπου να έρθει ο Κύριος, ο οποίος θα φωτίσει όλα εκείνα που είναι κρυμμένα στο σκοτάδι και θα αποκαλύψει τις προθέσεις των καρδιών. Και τότε ο έπαινος τον καθένα θα γίνει από το Θεό». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 4 και δάφια 3-5. Ο Παύλος λέει ότι θα σταθεί μπροστά στο Θεό μια μέρα και γι' αυτό το λόγο δεν κρίνει ούτε τον εαυτό του. Όταν κρίνουμε κάποιον, αντικαθιστούμε τον Θεό και είμαστε θεοί όταν παίρνουμε τη θέση του κριτή. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που έγινε πριν από χρόνια με κάποιον δικαστή στη Νέα Υόρκη, όταν προέδρευε στη δίκη ενός ζευγαριού που είχαν κατηγορηθεί ως κατάσκοποι. Ο δικαστής ήταν Εβραίος και είπε ότι τη νύχτα πριν ανακοινώσει την επίσημη απόφασή του, την ξόδεψε σε προσευχή. Εντυπωσιάστηκα με αυτό. Γιατί? Επειδή έπρεπε να πάρει μια σκληρή δικαστική απόφαση. Αυτός ο δικαστής στεκόταν στην πραγματικότητα στη θέση του Θεού όταν έκρινε τις ζωές αυτών των δύο ανθρώπων που έπρεπε να πληρώσουν για το έγκλημά τους ενάντια στην κυβέρνηση της χώρας τους. Ένας άνθρωπος που κατέχει αυτή τη θέση πρέπει να είναι άνθρωπος του Θεού. Θα πρέπει να είναι άνθρωπος προσευχής. Το μεγάλο πρόβλημα στη σύγχρονη κοινωνία μας είναι ότι δεν έχει να κάνει τόσο με τον εγκληματία όσο με ανθρώπους που καλούνται να αποδώσουν δικαιοσύνη και γενικά με τα όργανα της τάξης και του νόμου. Από εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Οποιαδήποτε στιγμή κρίνεις κάποιον, στέκεσαι στη θέση του Θεού. Οι γονείς θα πρέπει να τον αναγνωρίζουν αυτό. Τι λέει ο Θεός στο μικρό που μεγαλώνει σε ένα σπίτι? «Τα παιδιά υπακούεται στους γονείς σας σε όλα». Γιατί αυτό ευχαριστεί τον Κύριο. Αλλά περιμένετε λίγο. Τι γίνεται αν αυτό που λένε οι γονείς να κάνει το παιδί δεν είναι το σωστό? Και δεν ανατρέφουμε το παιδί όπως θα έπρεπε? Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι γονείς σήμερα. Ο Θεός λέει «θα τους θεωρήσω υπεύθυνους. Βρίσκονται στη θέση μου. Κατέχουν αυτή τη θέση γιατί είπα σε αυτό το παιδάκι, άκουσε γιέ μου, του πατέρα σου τη διδαχή και μην περιφρονήσεις της μητέρας σου τις συμβουλές». Διαβάζουμε στο βιβλίο των Παροιμιών, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 8. Ο Θεός να λυπηθεί τον πατέρα ή τη μητέρα που δεν οδηγούν το παιδί του στον δρόμο του Θεού. Κάποιος έκανε την ερώτηση: «Τι είναι χειρότερο από το να πας στην κόλαση?» Η απάντηση που δόθηκε από κάποιο μεγάλο ιεροκήρυκα ήταν η εξής: «Να πας στην κόλαση και να ρωτήσεις εκεί το παιδί σου: Παιδί μου, τι κάνεις εδώ?» Και να ακούσεις την απάντηση: «Μπαμπά, ακολούθησε εσένα». Αυτός είναι ένας καταπληκτικός ψαλμός, φίλοι μου. Ο Θεός λέει στους δικαστές: «Σιγουρευτείτε ότι δικάζετε σωστά, δίκαια. Είστε θεοί και όλοι σας είστε παιδιά του Υψίστου. Και ωστόσο θα πεθάνετε σαν όλους τους άλλους ανθρώπους. Θα πέστε νεκροί το ίδιο όπως και οι άρχοντες». Ο Θεός υπενθυμίζει τους δικαστές που στέκονται στη θέση του Θεού ότι είναι ακόμα άνθρωποι και έρχεται μέρα που θα πρέπει να σταθούν στο Θεό και να δικαστούν. «Σήκω επάνω εσύ, Θεέ, κρίνε τον κόσμο, γιατί όλα τα έθνη είναι στην εξουσία σου». Αυτή είναι μια προσευχή του έθνους του Ισραήλ. Αισθάνομαι ότι θα μπορούσα να ενώσω κι εγώ τη φωνή μου αυτή την προσευχή. «Θεέ, κρίνε τη γη. Θεέ, όλα τα έθνη είναι στην εξουσία σου. Η γη είναι δική σου. Εσύ να την κρίνεις. Πιστεύω είναι μια προσευχή που όλοι μας μπορούμε να προσευχηθούμε στις μέρες που ζούμε. Όμως αρκετά με αυτόν τον ψαλμό, ας δούμε τώρα και τον ψαλμό 83. Το θέμα του ψαλμού είναι μια κραυγή για κρίση. Ο ψαλμός αυτός είναι μια οδή του Ασάφ. Είναι ο τελευταίος της σειράς των ψαλμών του Ασάφ και είναι μάλλον ενιγματικός. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να το ταιριάξεις στην ιστορία του έθνους του Ισραήλ. Και αφού δεν μπορείς να το ταιριάξεις, κάνεις εικασίες και έχουν γίνει πολλές και παράλογες μερικές εικασίες. Στην πραγματικότητα είναι μια προσευχή αναθέματος, μια κραυγή για δικαιοσύνη. Ο ψαλμωδός προσεύχεται για το Θεό να ελευθερώσει το λαό του από τους εχθρούς του. Όποιος κι αν είναι εδώ εχθρός, μισεί τον Θεό. Αλλά έτσι δεν συμβαίνει πάντοτε με τον εχθρό του Θεού. Θεέ, μη μένεις σιωπηλός. Μη σιγάς και μην ησυχάζεις, Θεέ. Ο ψαλμωδός κάνει έκκληση στο Θεό. Μην είσαι αδρανής, μην είσαι ουδέτερος, η τιμή σου και η ύπαρξή μας κινδυνεύουν. Γιατί νάτι, οι εχθροί σου θορυβούν. Αυτοί που σε μισούν σηκώνουν το κεφάλι. Δεν είναι απλά οι εχθροί του λαού σου, αλλά είναι και δικοί σου εχθροί. Εχθροί της λατρείας σου, των εντολών σου και του νόμου σου. Στα εδάφια 3 με 4 αναφέρεται σε εκείνους που είχαν σχεδιάσει να καταστρέψουν το έθνος του Ισραήλ. Μερικοί έχουν προσπαθήσει να ταιριάξουν τον ψαλμό αυτό στην εποχή της βασιλείας του Ιωσαφάτ και άλλοι προσπάθησαν να το ταιριάξουν σε άλλες ιστορικές περιόδους. Αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να προσέξουμε ότι οι εχθροί του Θεού εκφράζουν το μίσος τους εναντίον του. Στα εδάφια 5 με 8 έχουμε μια ανιερή συμμαχία εναντίον του Θεού. Οι απόγονοι του Λότ είναι οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες. Τα ονόματα που εμφανίζονται σε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού είναι εχθρικά προς τον Θεό. Δεν υπάρχει μέρος στην ιστορία όπου να μπορούν να ταιριάξουν. Και αυτό κάνει το κομμάτι αξιοσημείωτο, επειδή φαίνεται τα εδάφια αυτά να προσβλέπουν στο μέλλον. Ίσως αυτά τα έθνη που υπήρχαν κάποτε να ξανακάνουν την εμφάνισή τους στο μέλλον. Το υπόλοιπο του ψαλμού αυτού είναι μια αναθεματική προσευχή, εισδάει την κρίση και τη δικαιοσύνη του Θεού και κάνει μια ανασκόπηση, καθώς καλεί το Θεό να κρίνει όπως είχε κάνει και στο παρελθόν. Στο βιβλίο των Κριτών διαβάζουμε ότι ο Θεός έκρινε τα έθνη αυτά, τα οποία αναφέρονται στα εδάφια 9 και 10. Μερικοί λένε ότι ο Θεός δεν θα κρίνει κατά αυτόν τον τρόπο στο μέλλον, όμως έχει κρίνει με αυτόν τον τρόπο στο παρελθόν και θα το κάνει και στο μέλλον. Σας υπενθυμίζω ότι αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς οι πιστοί σήμερα πρέπει να προσευχόμαστε. Δεν πρέπει να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας με αυτόν τον τρόπο. Όχι για να τους τιμωρήσει ο Θεός, αλλά για να τους δείξει έλεος ο Θεός και να επιστρέψουν και να πιστέψουν στο Θεό. Ο ψαλμός τελειώνει με το εδάφιο 18. «Κι ας μάθουν ότι μόνο εσύ έχεις το όνομα Κύριος, ίσο ύψιστος, σε ολόκληρη τη γη». Είμαι πεπισμένος ότι ο μόνος τρόπος που αυτός ο κόσμος θα μάθει ότι ο Θεός είναι ο Θεός, είναι για τον Θεό να κινηθεί με κρίση. Η καλοσύνη του Θεού θα έπρεπε να οδηγεί τους ανθρώπους στη μετάνοια, αλλά δεν το κάνει. Αν οι άνθρωποι ήταν ευαίσθητοι στην παρουσία και στο πρόσωπο του Θεού, θα τους οδηγούσε στην παρουσία του, αλλά στην πραγματικότητα τους οδηγεί ακόμα πιο μακριά από τον Θεό. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα έθνος είναι φτωχά, εξαρτώνται περισσότερο από τον Θεό. Όταν αρχίζουν να πλουτίζουν, αισθάνονται ότι δεν χρειάζονται πλέον τον Θεό. Παρ' όλα αυτά μου φαίνεται ότι τότε είναι που τον χρειαζόμαστε πιο απελπισμένα. Ο επόμενος ψαλμός 84 είναι μια βαθιά επιθυμία για τον οίκο του Θεού. Αυτός είναι ένας ψαλμός στον οποίο η λεβιτική έμφαση είναι προφανής. Είναι ένας ψαλμός για την οικογένεια του Κορέ. Σας θυμίζω ότι η συγγένεια του Κορέ υπηρετούσε στη σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα στο ναό. Ας πάμε πίσω στο βιβλίο Α Χρονικών κεφάλαιο 26 για να δούμε τα ιστορικά πλαίσια αυτής της οικογένειας. Στις ομάδες των θυρωρών του ναού ανήκαν από τη συγγένεια του Κοράχ, ο Μεσελεμίας, γιος του Κορέ, από την οικογένεια του Αβιάσαφ, Α Χρονικών, κεφάλαιο 26 και δάφιο 1. Μετά δίνει μια μακριά λίστα αυτής της οικογένειας των Κοράχ. Ο Κορέ, όπως ίσως θυμόσαστε, ξεκίνησε την ανταρσία κατά του Μωυσή και κρίθηκε γι' αυτό. Αλλά τώρα, με τη χάρη του Θεού, οι απόγονοί του υπηρετούν στη σκηνή του μαρτυρίου και στο ναό του Θεού. Μετά στο βιβλίο Α Χρονικών, κεφάλαιο 26, εδάφια 12 με 13, διαβάζουμε. Όλοι αυτοί αποτελούσαν τις ομάδες των θυρωρών του ναού. Οι αρχηγοί και τα μέλη των ομάδων είχαν τα ίδια καθήκοντα στην υπηρεσία του ναού του Κυρίου. Κάθε οικογένεια, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, έριξε κλήρο για να δει σε ποια πύλη του ναού θα αναλάμβανε καθήκοντα φρούρησης. Ένας άνδρας διορίζονταν σε κάθε πύλη. Για τη δουλειά ρίχνονταν κλήροι. Οι δυνατοί, Ρωμαλαίοι Λεβίτες, φρουρούσαν τη σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα φρουρούσαν κάθε είσοδο στο ναό. Έτσι η σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός κατέχουν εξέχουσα θέση στη ζωή του λαού και σε αυτόν τον ψαλμό. «Πόσο αγαπητή είναι η χώρα της λατρείας σου, Κύριε του Σύμπαντος! Λιώνει η ψυχή μου από τον πόθο για του Κυρίου τις αυλές. Χαράς τραγούδια, λέει η καρδιά και το κορμί μου για τον αληθινό Θεό. Είναι αυτή η κραυγή της καρδιάς σου σήμερα? Σου αρέσει να συναντάς τους ανθρώπους του Θεού? Αναγνωρίζω ότι σε μερικές εκκλησίες δεν μπορείς να έχεις και πολλή κοινωνία. Συναντάς περισσότερο κουτσομπολιό και κριτική από οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, το μέρος για κοινωνία είναι η εκκλησία. Εκεί, μέσα στην κοινωνία των αδερφών, θα αυξηθούμε και θα ευλογηθούμε. Και πρέπει να αναζητήσουμε τη σωστή αδελφική πνευματική κοινωνία των χριστιανών. Το επόμενο εδάφιο υπάρχει κάτι όμορφο. Η συγγένεια του Κορέ, που υπηρέτησε στη σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα στο ναό, είδαν το εξής. Και το σπουργίτι ακόμα βρήκε στέγη και χελιδόνα τη φωλιά της. Για να αναθέσει τα μικρά της, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε του Σύμπαντος, Θεέ μου και Βασιλιά μου. Φαίνεται ότι τα σπουργίτια και τα χελιδόνια έφτιαχναν τις φωλιές τους γύρω από το ναό. Ο άνθρωπος που έγραψε αυτόν τον ψαλμό, καθώς κοίταξε πάνω και τις είδε, είπε «Θα ήθελα να κατοικώ τόσο κοντά στο Θεό όπως αυτά τα πουλιά». Ο Κύριος είπε να σκεφτούμε τα σπουργίτια. Δεν αξίζουν τίποτα. Μάλιστα, θα ήθελες να τα ξεφορτωθείς, καθώς φλιαρούν συνέχεια και λερώνουν τα πάντα. Αλλά ο Χριστός είπε «Δεν πουλιούνται δύο σπουργίτια για ένα σάριο? Όμως ούτε ένα από αυτά δεν πρόκειται να πέσει στη γη χωρίς να το επιτρέψει ο πατέρας σας». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 29. Ο ψαλμωδός μπορεί να πει στο εδάφιο 9 «Κοίταξε Θεέ, εσύ που είσαι η ασπίδα μας. Ο Θεός είναι ασπίδα μας. Ρίξε το βλέμμα σου στην όψη του εκλεκτού σου». Αυτή είναι μια αναφορά στον Μεσσία. Ο Χριστός ο Μεσσίας αποκάλυψε το πρόσωπο του Θεού στη γη. Ο ναός, όπως είδαμε στο βιβλίο του Λεβιτικού, ήταν το κέντρο της ζωής του Ισραήλ. Όπως υπήρχαν και καιροί, όταν η Εκκλησία ήταν το δέντρο της κοινωνικής ζωής, στη χώρα μας παλαιότερα. Ο ψαλμός κλείνει στο εδάφιο 10. Λέει «Μια μέρα στις αυλές σου είναι καλύτερη από χιλιάδες μέρες οπουδήποτε αλλού. Προτιμώ να είμαι θυρωρός στον οίκο του Θεού από το να κατοικώ στα δωμάτια των ασεβών». Και αυτή ήταν η συγγένεια του Κορέ, ήταν θυρωρή. Είναι σαν να λέει «Είναι καλύτερα να έχω τη δουλειά μου από το να είμαι πλούσιος και να ζω μακριά από τον Θεό». Ο ψαλμωδός λέει «Προτιμώ να ξοδέψω μια μέρα στον οίκο του Θεού από ό,τι χιλιάδες κάπου αλλού». Είναι ένας ένδοξος ψαλμός και είναι επίπληξη για πολλούς από εμάς που δεν αγαπούμε να λατρεύουμε τον Κύριο στην Εκκλησία Του. Και για το χρόνο μας έμεινε, θα ήθελα να ρίξουμε και μια ματιά στον ψαλμό 85. «Έδειξες, Κύριε, την αγάπη σου στη χώρα σου. Απ' την αιχμαλωσία έφερες πίσω τους απογόνους του Ιακώβ». Πολλοί υποθέτουν ότι αυτό το εδάφιο αναφέρεται στην επιστροφή των Ιουδαίων στη χώρα τους από την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Αλλά στην πραγματικότητα, μόνο ένα μικρό υπόλοιπο επέστρεψε στη χώρα τότε. Λιγότεροι από 60.000 επέστρεψαν. Πλειοψηφία του λαού δεν επέστρεψε. Γι' αυτό πιστεύετε ότι δεν αναφέρεται στην επιστροφή από την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, αλλά προσβλέπει στη μελλοντική βασιλεία, όταν ο Θεός θα επαναφέρει το λαό του στη χώρα τους. «Συγχώρησες την ανομία του λαού σου και σκέπασες όλες τις αμαρτίες τους». Τι ένδοξη εικόνα. Μπορεί να αναφέρεται μόνο στο μέλλον. Σίγουρα δεν απεικονίζει την κατάσταση μετά την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Αν νομίζετε ότι το κάνει, διαβάστε τα βιβλία του Έστρα, του Νεμία, του Αγγέου, του Ζαχαρία και του Μαλαχία. Ο Μαλαχίας μάλιστα επιπλήσει σοβαρά επειδή οι καρδιές του λαού ήταν μακριά από το Θεό. Σίγουρα πήγαιναν στο ναό και έφεραν θυσίες, αλλά οι καρδιές του ήταν πολύ μακριά από το Θεό. Έτσι λοιπόν, ο ψαλμός αυτός παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Έβαλες τέλος σε όλη την οργή σου. Απόστρεψες τη φλόγα του θυμού σου. Για το παιδί του Θεού σήμερα, η κρίση για αμαρτία έχει τελειώσει. Το ερώτημα της αμαρτίας κανονίστηκε όταν ο Ιησούς πέθανε πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μας. Υπάρχει όμως κάτι που πρέπει να μας απασχολεί. Είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να σταθούμε μπροστά στο θρόνο του Χριστού, εκεί όπου θα σταθεί ο κάθε πιστός, για να δώσει ένα λογαριασμό για τη ζωή του και για τα έργα του. Τα έργα μας θα δοκιμαστούν με φωτιά. Προσέξτε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το έργο του καθενός θα φανερωθεί, γιατί θα το βγάλει στην επιφάνεια η μέρα της κρίσης. Διότι με τη φωτιά αποκαλύπτεται το κάθε τι. Και ποιας ποιότητας είναι το έργο του καθενός, θα το αποδείξει η φωτιά. Αν το έργο που πραγματοποίησε κάποιος παραμείνει, θα λάβει μισθό. Αν το έργο κάποιου αποτεφρωθεί, θα βγει μειωμένος. Ο ίδιος όμως θα σωθεί, αλλά έτσι όπως γλιτώνει κανείς μέσα από την πυρκαγιά, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 3 και εδάφια 13 με 15. Δεν είμαι σίγουρος για μερικά από τα έργα μου. Δεν είναι περίεργο που ο Παύλος δεν έκρινε ούτε καν τον εαυτό του, επειδή μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει. Ελπίζω να πει «Εύγε δούλε καλέ και πιστέ», αλλά θα πρέπει να περιμένω να το δω. Δεν είσαι εσύ που θα ξανάρθεις για να μας δώσεις τη ζωή, για να είσαι η εφροσύνη του λαού σου. Ο ψαλμωδός προσβλέπει στην επίσκεψη του Κυρίου, στη χάρη του, στο ελαιό του. Ας προσευχηθούμε για να έρθει ο Θεός και να αποκαταστήσει το λαό του και να μας δώσει την εφροσύνη, να μας δώσει την αιώνια ζωή. Δείξε μας, Κύριε, την αγάπη σου και δώσ' μας τη βοήθειά σου. Ο Θεός μισεί το κακό και θα το κρίνει. Αλλά ο Θεός επίσης θα δείξει το έλεος και την αγάπη του και τη σωτηρία του σε αυτούς που στρέφονται σε Αυτόν. Στο εδάφιο 8 βλέπουμε ότι όταν θα λάβει χώρα η τελική κρίση του Θεού, ο λαός του δεν θα στρέφεται πια στην αφροσύνη. Δεν θα στρέφονται στις αμαρτίες τους, επειδή η αμαρτία θα έχει αφαιρεθεί από ολόκληρο το σύμπαν. Και ο ψαλμός κλείνει με το εδάφιο 10. Η αγάπη και η αλήθεια συναντήθηκαν, φιλήθηκαν η δικαιοσύνη και η ειρήνη. Ένας από τους λόγους που δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο είναι επειδή δεν έχουμε δικαιοσύνη. Τα πράγματα δεν είναι σωστά, δεν είναι δίκαια, φίλοι μου. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Και αυτός που θα φέρει τη δικαιοσύνη είναι ο Χριστός, ώστε να έρθει η ειρήνη στον κόσμο μας. Και με αυτή την αλήθεια, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά που θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.